Qonunlar 11-bob. Egangiz Xudoni sevinglar. Har doim uning amrlariga, qonun-qoidalariga va farmonlariga rioya qilinglar. Talablarni bajaringlar. Shuni unutmanglarki, bolalaringiz emas, sizlar egangiz Xudoning tarbiyasini olgansizlar. Farzandlaringiz egamizning buyukligini, qudrati va ajoyibotlarini ko'rmagan. Egamiz Misr firavniga va uning butun yurtiga qilgan mo'jizalar u ishlarini ular bilmaydi. Orqangizdan quvayotgan Misr lashkarini, ot aravalarini egamiz Qizil dengizga cho'ktirib, tamomila yo'q qilganini bolalaringiz ko'rmagan. Shu yerga yetib kelguningizcha sahroda egamiz sizlar uchun nimalar qilganini ular bilmaydilar. Ruben qabilasidan Eliyobning o'g'illari Datan va Aburamni egamiz nimalar qilganini bilmaydilar. Butun Isroil xalqining ko'z o'ngida yer yorilib ularni, oilalarni, chodirlarni, ularga qarashli barcha jonivorlarni yutib yuborganini bolalaringiz ko'rmagan. Egamizning qilgan barcha buyuk ishlarini bolalaringiz emas, sizlar o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Shunday ekan, men bugun sizlarga berayotgan amrlarning hammasiga rioya qilinglar. Shunda kuchli bo'lasizlar. Iordan daryosidan kechib, mulk qilib oladigan yurtni qo'lga kiritasizlar. Egamiz ota-bobolaringizga va ularning avlodiga qasam ichib va'da bergan, sut va asal oqib yotgan yurtda uzoq yashaysizlar. Sizlar kirib, mulk qilib olayotgan bu yer o'zlaringiz chiqqan Misr yurtiday emas. Misrda sabzavot urug'ini o'zlaringiz ekib, o'zlaringiz sug'orar edingizlar. Sizlar Iordanni kechib o'tib, mulk qilib oladigan yurtdagi qirlar va vodiylarni esa osmon yomg'iri sug'oradi. Egangiz Xudoning o'zi uni parvarish qiladi. Yil boshidan oxirigacha egangiz Xudoning ko'zi doim o'sha yurtdadir. Bugun men sizlarga berayotgan amrlarga quloq solinglar. Egangiz Xudoni sevinglar. Unga butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan xizmat qilinglar. Shunda u yeringizga kuz va bahor yomg'irini o'z vaqtida yog'diradi. Doningizni, sharobingizni va zaytun moyingizni yig'ib olasiz. Egamiz dalalaringizda chorvangiz uchun o't o'stiradi. Sizlarning rizqingiz ham but bo'ladi. Ammo ehtiyot bo'linglar. Yana vasvasaga tushib, yo'ldan ozmanglar. Boshqa xudolarga xizmat qilib sig'inmanglar. Aks holda egamiz sizlardan g'azablanib, osmonni yopib qo'yadi. Yomg'ir yog'maydi. Yer hosil bermaydi. Natijada, egamiz sizlarga mulk qilib berayotgan yaxshi yurtdan tez qirilib ketasizlar. Mening bu so'zlarimni yuragingiz va qalbingizda saqlanglar. Bularni qo'lingizga belgi qilib bog'langlar. Peshonangizga nishona qilib taqib olinglar. Bularni bolalaringizga o'rgatinglar. Uyda o'tirganda ham, yo'lda yurganda ham, yotganingizda, turganingizda ham shular haqida gapiringlar. Eshigingiz kesaksiga, darvozalaringizga yozib qo'yinglar. Toki egamiz ota-bobolaringizga qasam ichib, mulk qilib beraman deb va'da qilgan yurtda o'zlaringiz ham, farzandlaringiz ham uzoq umr ko'ringlar. Osmon yer ustida qancha tursa, o'sha yurtda shuncha yashanglar. Men bugun sizlarga aytayotgan amrlarni bitta qoldirmay bajarsangiz, egangiz Xudoni sevsangiz, uning yo'lidan yursangiz, unga sodiq bo'lsangiz, egamiz bu yurtdagi xalqlarning hammasini sizlarning oldingizdan haydaydi. Sizlar o'zingizdan ko'proq va qudratliroq xalqlarning yurtlarini egallab olasiz. Oyog'ingiz tekkan har qanday yer sizniki bo'ladi. Chegarangiz janubdagi sahrodan to shimoldagi Lubnongacha, sharqdagi Furot daryosidan to g'arbdagi O'rta Yer dengizigacha cho'ziladi. Sizlarga hech kim bas kela olmaydi. Egangiz Xudo sizlarga va'da berganday, qadamingiz yetib borgan yerdagi hammani sizlardan qo'rqadigan, vahimaga tushadigan qilib qo'yadi. Mana bugun men sizlarga barakani yoki la'natni tanlang deyapman. Men bugun sizlarga aytayotgan egangiz Xudoning amrlarini bajarsangiz, baraka topasiz. Bordi-yu, uning amrlariga quloq solmasangiz, bugun sizlarga buyurayotgan yo'ldan ozsangiz, oldin bilmagan xudolarga ergashsangiz, la'nati bo'lasiz. Egangiz Xudo o'zlaringizga mulk qilib berayotgan yerga sizlarni olib kirganda, Garizim tog'idan barakalarni aytinglar. Ebal tog'idan la'natlarni aytinglar. Bu ikkala tog' Iordanning kunbotar tomonida joylashgan. Ular Iordan vodiysida yashaydigan Kanonliklar yurtida, Gilgal yaqinida, Mo'ridagi Emanzor yonidadir. Iordandan kechib o'tib, egangiz Xudo sizlarga mulk qilib beradigan yurtni olasizlar. U yerni qo'lga kiritib joylashib olganingizda, men bugun sizlarga aytayotgan uning hamma farmonlari va qonun qoidalarini bitta qoldirmay bajaringlar.